halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bega aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axada aroornimo isniina iraahdee 22-aatanka bisha januari ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaan Xasan. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
shaatigaas adigu aad leedahay markaan kugu qabsado in laga wada hadlo oo ani adiga ka wada hadalno waa inay soo dhex galaan oo dadkaas ay dhahaan wada hadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa. Waa luuqad diblomaasi ah oo runtii erayga nafahantiisa ayuu wuxuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo. Oo su-aashu ma ahan Ethiopia ma qaldan tahay, Soomaaliya ma saxanta? Dabcan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan garyaqaanada Soomaalida ee Kenya oo ka hor yimid tallaabo ay dhowaan maxkamadda sare ee Kenya xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo Soomaali ah. Qodobadaas iyo qaar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. laba askari oo ka tirsan ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran ee Maraykanka oo lagu la'aa gacanka cadmeed bishan ayaa la waayey raq iyo ruux, taasoo keentay in loo diiwaangeliyo dhimasho. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, hadalkan ayaa laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka xaddi shalay. Sida uu ku qoray boggiisa baraha bulshada ee X ee horey loo oran jiray Twitter, taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka, askartan ayaa lagu waayey howlgal ay ka fulinayeen meel ku dhow xeebaha Soomaaliya 11-kii bishan kadib markii ay fuuleen markab laga lahaa dalka Iran. Waxaanu u baroordiiqaynaa askarteennii sida gaarka u tababarnayd, waxaana weligeen sharfi doonaa nafurnimadooda iyo tusaalaha ay noo jeexeen. Ducadeenna ayaa la jirta ehelka, saaxiibadii iyo ciidamada badda ee ay ka baxeen. sidaasina waxaa bartiisa X ku qoray madaxa taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka General Michael Eric Kuril. Maraykanka ayaa gacanka cadmeed ka fuliyey duqeymo isxigxigay oo uu ku beegsaday xuutiyiinta, taasoo uu kaga jawaabay weeraro ay kooxdan Iran ay taageerto ku hayeen maraakiibta isaga kala goosha badda cas. Daraasiin qof ayaa lagu dilay, kuwo kale oo badanna waa lagu dhaawacay oo ay ku jireen laba caruur ah. Weerar lagu qaaday suuq mashquul badan oo ku yaalla duleedka magaalada uu Ruushku maamulo ee Doneski ee bariga Ukrain. Hadalka waxaa xaddii shalay sheegay maamulka uu Ruushku magacaabay gobolkaasi. Dowladda Ruushka ayaa weerarkan ku eedeysay Ukrain, iyadoo sheegtay in saraakiisha Ruushku ay soo wariyeen in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen, 25 kalena lagu dhaawacay. xukuumadda Kiev ee Ukrain ayaan weli ka hadal weerarkan. Wakaaladda wararka ee Associated Press oo warkan soo qortayna ma aysan xaqiijin sheegashada Ruushka. musharixii madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Ron DeSantis oo mar loo arkayey kan keliya ee ka hor imari kara madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay isaga haray doorashada isreebka xisbiga jamhuuriga, taasoo sii adkeynaysa awoodda musharaxnimo ee Trump ee xisbiga. gudoomiyaha gobolka Florida DeSantis oo 45 sano jira ayaa ku taageeray muuqaal video oo uu soo dhigay axaddii shalay boggiisa X Donald Trump. DeSantis ayaa loo arkayey kan ugu sarreeya musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doonaya in xisbigoodu u magacaabo musharaxooda madaxweyne sanadkan 2024, kaasoo qalqalgelin karay Donald Trump. horaantii sanadkii 2023-kiina dhowr ra'yi baaris oo lagu sameeyey shacabka Maraykanka, gaar ahaan kuwa taageera xisbiga, waxa ay barbar dhac noqdeen Donald Trump. warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. idaacadda haroornimo kusoo dhawaada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa xaddii shalay ku booriyey soomaaliya iyo ethoobiya inay wadahadal ku xalliyaan muranka ka dhex oogan labada waddan ee ka dhashay heshiiskii badda ee ay ethoobiya la gashay somalilan. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo xaddii shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada kambala ee dalka uganda oo uga qayb galayo shirka madaxda wadamada la isku yidhaahdo g ayaa ku booriyey xukuumadaha muqdisho iyo addis ababa inay wada hadal ku xalliyaan muranka ka dhex ogan labadan waddan. mar walba waxaa nahaga mabaadideenna, mabaadidaasi waa kuwo xiriir la leh midnimada, qarannimada iyo madax banaanida dhuleed ee wadamada oo soomaaliyana ay ka mid tahay, ayuu yiri guterres. waxaanu rajaynaynaa inay suurtagal tahay in xaaladan lagu xalliyo wada hadal, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres. xiisadda labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badda lahayn ee ethoobiya uu is-afgarad la galay somalilan 10-dii bishan January, kaasi oo siinaya marin badeed badda casa. taa beddelkeed, somalilan oo si iskeeda madax bannaani ugu dhawaaqday 1919-kii ayaa sheegtay in ethoobiya ay siin doonto aqoonsi rasmi ah, inkastoo aysan xukuumadda addis ababa arrintaasi xaqiijin. baaqa guterres ee qaramada midoobay ayaa ku soo biiray kuwo la mid ah oo ay horay u jeediyeen maraykanka, shiinaha, midooda afrika, midooda yurub iyo jaamacadda carabta, kuwaasi oo dhammaan ku baaqayey in la dhowro midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya. dowladda federaalka soomaaliya ayaa khamiistii meesha ka saartay in la dhexdhexaadiyo iyada iyo ethoobiya ilaa addis ababa ay ka laabato, bay tiri is-afgaradka ay la gashay somalilan. haddaba muxuu yahay wadahadalka loogu baaqayo soomaaliya iyo ethoobiya inay yeeshaan? waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo ah aqoonyahan degan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington oo falanqeeya arrimaha caalamka.
maxamed, waa mahadsan tahay. marka wax la isku qabto, tusaale ahaan adigaas maxamed ah ayaan shaatigaada kugu qabsan karaa. shaatigaada markaan kugu qabsado, dabcan dad ku yaqaano, anigana yaqaano oo nasoo dhexgalaya ayaa jirta oo leeyahay adigu waa gardaranta lii leeyahay maxamed ayaa shaatigan iska leh. taasna fahanteeda shaatigaas adigu aad leedahay markaan kugu qabsado in laga wada hadlo oo ani adiga ka wada hadalna dadna soo dhexgalaan oo dadkaas ay dhahaan wada hadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa, waa luuqad diblomaasi ah oo runtii erega nafahantiisa ayuu wuxuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo ku salaysan wada hadal oo wax walba oo wada hadal lagu dhameyn karo lagu dhameeyo. marka iyadoo la og yahay oo su-aashu ma ahan ethoobiya ma qaldan tahay soomaaliya ma saxanta, dabcan cidda qaldan waa loo jeeda ethoobiya wa qaldan tahay, soomaaliyana way saxantahay runtii dhulkeeda lagu qabsaday. laakiin in wadamada caalamka ayagoo taas og ayay haddana waxaa laleeyahay hala wada hadlo, macnaha ujeedada loo wada hadlaayo waxa waaye wax kale ma ahan in wada hadalkaas ethoobiya ay qaladkeeda ku qaadato ayaa la rabaa, oo inta la wada hadlo ethoobiya ay qaladka inta qarato ay dib uga laabato heshiiskaas, dabcan lagana sii wada hadlo tan oo kale inayna soo laabanin mar dambe oo meel isla dhigo qaladaadka noocaan oo kaleenta. marka taas ayay ula jeedaan dabcan adduunyada og ethoobiya inay qaldan tahay wada hadalkaas intay miiska la wada fariisto. dabcan soomaaliyana way saxanta inay dhahdo in ilaa ethoobiya dib uga laabata heshiiskaas wada hadal ma gelayna, waa qodob ayadana saxa.
somalilan ayaa dhinaceeda khamiistii sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si ula kac ah uga baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay somalilan oo ay ku jiraan arrimaha ammaanka iyo marinada hawada. bayaanka somalilan ayaa yimid kadib markii hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay sheegtay inay arbacadii toddobaadkii tegay celisay diyaarad ay lahayd shirkadda ethiopian airlines oo ku socotay hargeysa. hay-adda duulista hawada ee soomaaliya ayaa sidoo kale khamiistii lasoo dhaafay sheegtay inay hawada soomaaliya u diiday diyaarad xamuula oo ka timid magaalada sharja ee dalka imaaraadka carabta, taasi oo ku socotay magaalada hargeysa. soomaaliya iyo ethoobiya ayaa leh taariikh ku salaysan xiriir aan wanaagsanayn iyo murano dhinaca dhulka ah, kuwaa oo sababay inay isaga horyimaadaan labadan waddan dagaal dabayaaqadii qarnigii 20aad. dowladda soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiska ay ethoobiya la gashay somalilan gardarro qaawan oo ay ethoobiya ku soo qaaday soomaaliya. ethoobiya dhinaceeda waxay ku adkaysatay inaanu jirin sharciyo ay jebisay. sida uu dhigayo heshiiska safgaradka ah, somalilan ayaa aqbashay in dhul gaaraya 20 kilomitir oo u dhigma 12 mile oo xeebta badda casa ay ka kirayso ethoobiya oo doonaysa inay halkaasi ka dhigato saldhig badda ah iyo dekad ganacsi. soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay goonisutaaga somalilan oo aan haysan aqoonsi caalami ah. ethoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa noqotay waddan badla'aan ah kadib markii eritrea ay ku dhawaaqday xornimadeeda sanadkii 1993 kadib 30 sannadood oo ay halgan ugu jirtay. xukuumadda addis ababa ayaa dekedda casab ee badda cas galaangal u lahayd ilaa iyo labada waddan dagaal tooska toosa ay galeen intii u dhexaysay 1989 ilaa iyo 2000. wixii markaa ka dambeeyey waxay etoobiya badeecadaheeda ganacsi iyo alaabooyinka kaleba kala soo degaysay dalka jibuuti.
dhinaca kale, madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi ayaa shalay shir jaraa'id oo ay qaahiro ku wada qabteen dhiggiisa soomaaliya xasan sheekh maxamuud. waxa uu ka sheegay in masar ay garab taagan tahay soomaaliya oo aysan aqbalayn in qaranimadeeda iyo amnigeeda qalqal la geliyo. masar ayaa dhinaceeda waxa uu muranka ku salaysan biyaha webiga niilka la dhexeeya ethoobiya, laakiin dadka qaar ayaa isweydiinaya maxay ka dhigan tahay taageerada masar ay sheegtay inay siinayso xukuumadda soomaaliya. wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow ayaa warbixin uu arrintaasi ku eegayo muqdisho nooga soo diray.
dowladda soomaaliya ayaa ku jirta dadaallo xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay ku doonayso inay ku cadaadiso ethoobiya si ay dib uga laabato is-afgaradkii ay bilowgii sanadkan la gashay somalilan. soomaaliya ayaa ku guulaysatay inay taageero diblomaasi ah ay ka hesho waddamo badan iyo ururo caalami ah, laakiin jamhuuriyadda carbeed ee masar ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheegay inay garab buuxa siinayaan soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tegay magaalada qaahira ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi cabdifataax al siisi. kulanka kadib ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen labada madaxweyne waxa uu ku yidhi al siisi, ilaalinta amniga qowmiga ah ee carbeed waa mid ka mid ah mabaadi'da lagu dhisay jaamacadda carabta, masarna waxay garab siinaysaa soomaaliya. hadalkan ayaa marka loo eego diblomaasiyad ahaan waxay dadka ka faallooda bariga dhexe iyo geeska afrika ku tilmaamayaan mid xajmi weyn, sida uu qabo cabdikaamil abshir oo ah aqoonyahan falanqeeya xiriirka caalamiga ah.
masaaradu arrintan kasoo galaan, masaaradu waxay salannahay laba dal oo afrikaana, haddana carbeed, haddana maaragtay ka mid ah wadamada dhaca ama kulaala badda cas, wadamadaas oo ah soomaaliya iyo masar iyo suudaan iyo eritriya iyo jibuuti. marka wadamadaasi waxay ku hareereysan yihiin etoobiya ay ku hareereysan yihiin, haddana waxaa taa usii dheer dhammaantood waxaa kala dhexeeya mashaakil salka ku haya, biyo salka ku haya. marka jibuuti kale laga reebo, soomaaliya iyo masar waxay kala dhacaan laba mandaqadoo aada iskugu tiirsan, middle east iyo geeska africa. marka masaaridu iyadoo horey ay arrin biyaha webiga nile ay kala dhexeysay ethoobiya ayay haddana waxay u arkaan haddii sida ethoobiya ay wax u rabto ay wax u dhacaan oo ah inay badda cas meel ay furin ka helaan, waxay u arkaan inay halkaasi khatar ay kaga soo wajahantaho dalcadi ku ah halkaasi inuu iridda labaad badda cas inuu u fariisan karo kanaal suwiis ayay fadhiyaan. marka sidaas oo ay tahay, iyadoo marka xiriirka soomaaliya iyo masar horeba uu wanaagsanaa, meel fiican uu joogay, ayaa arrintan kaloo tactiga ah la yidhaahdo cadowgiisa waa saaxiibka ayaa kusoo korortay. marka madaxweynaha masar siisi wuxuu diray fariin hajamaad ah ayuu ethoobiya u diray, waana hadalkii ugu adkaa ee diblomaasi oo ay tiraahdo dowlad saddexaad ayna ka tiraahdo laba dowladoodoo ishaya.
dhinaca kale, dadka qaar ayaa ku fasiraya hadalka dowladda masar inay fursad ka dhex aragto khilaafka u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya, maadaama masar uu horey ethoobiya ugala dhexeeya muran salka ku hayay biyaha webiga nail, sida uu ku doodaya cumar yuusuf cabdulle oo ah aqoonyahan cilmiga siyaasadda bartay.
kulanka labada madaxweyne dhexmaray waxaa lagu fasiri karaa inuu dib usoo noqday xiriirkiisoo jireenka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey. soomaaliya waxay uga dhigan tahay inay heshay quwad, awood ciidan iyo saameyn diblomaasiyadeed gobolka ku leh si ay u dheeli tirto siyaasadda ethoobiya gobolka ku wajahan. masaaradu waxay uga dhigan tahay inay heshay waddan daris lah ethoobiya si ay cadaadis u saarto, maadaama labada dal ay isku hayaan dhismaha biyoxireenka webiga niil oo dowladda ethoobiya ay dhammaystirtay iyadoo masaaradda arrinta ay kasoo horjeesteen. sidoo kale waxaa lagu macnayn karaa caalamiyeynta xiriirka ethoobiya ee soomaaliya ka dhex taagan maalmihii u dambeeyey iyo guud ahaan xaaladda badda cas, oo waxaa la dhihi karaa xisadda labada dhinac keliya kuma ekaan doonto.
soomaaliya iyo ethoobiya waxaa hadda u dhexeeya khilaaf xooggan, iyadoo weli aysan muuqan xal diblomaasi ah oo labada dhinac loogu kala dab qaadayo. cabdilcasiis barrow v o a muqdisho.
waxay soomaaliya access u helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 million population gaaraya.
Bulshada Bariga Afrika waxay u dhisan tahay 4 marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaytu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta, waxa waaye waxa la yidhaahdo midowga kasamiska ama customs union. Marka haddii ay Yurub qaadato 4-2 sano inay ku gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay sameysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso Bariga Afrika? Anigu waxay la tahay 4-3 sano maku gaarayno heer aan ku noqono Bariga Afrika ay ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. Midda labaad in oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada Bariga Afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato, waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yidhaahdo principle of asymmetry.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka khubaro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka falanqaynaya arrimaha Soomaaliya iyo ku biiristeeda bulshada dhaqaalaha ama dalada dhaqaalaha ee Bariga Afrika. Waxaadna kaga bogan doontaan barnaamijka ilayska V O eda oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa haddii Allah awoodalahi u ogolaado. Haatanna magaalada Lascaano. Magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa todobaadkan waxaa laga daahfuray mashruuc lagu kaydinayo xogta ardayda, kaasoo ay horey dowladda federaalk ee Soomaaliya uga hirgelisay maamul goboleedyada. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Lascaano ka soo diray wariyaha V O eda Cabdikariin Nolol.
daafurka barnaamijkan ayaa waxaa ka qaybgalay macalimiinta dugsiyada sare hoose iyo bahda waxbarashada, sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee dhanka waxbarashada u qaabilsan barnaamijka xog ururinta iyo kaydinta ardayga Soomaaliyeed. Guddoomiyaha maamulka ee Sii Khaatum ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in deegaanada ee Sii Khaatum markii ugu horreysay xog ururintina ay soo gaadho, sidoo kalena sahli doonto in ardayga iyo macalimiinta deegaanada ee Sii Khaatum si diiwaan gashan looga heli karo xogtooda.
Barnaamijkani wuxuu sahlayaa in ardaydeennu ay helaan imtixaanada heer federaal ee ay wasaaraddu qaadayso ilaa iyo iminka wasaaradda waxbarashadu hal imtixaan oo shahaadiya bay qaadaa, waana imtixaanka fasalka 4 ee dugsiyada sare laga qalinjabinay. Ma jiri doono arday fadhiisanaya imtixaankaas oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan. Ma jiri doono arday heli doona shahaadadii waxbarashada ee wasaaraddu ay bixinaysay oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan. Si haddaba loo helo xuquuqdaas aasaasiga ah ee ardaygu wax u soo baranayo 12 sannadood, haddaynu u sii diiwaan gelinaynaa oo aynu ku daraynaa inuu yahay ardayda qaranka Soomaaliyeed ee xaqa bixi u leh inay helaan shahaadadoodii dugsiga sare, isla mar ahaantaana ay sii wataan waxbarashadoodii heer jaamacadeed. Waa barnaamijkan hadda aynu dah furayno barnaamijka guud ahaan lagala soconayo heerka iyo hanaanka waxbarashada deegaankeena.
Sidoo kale hoggaamiyaha maamulka ee Sii Khaatum ayaa sheegay in heerarka kala duwan ee waxbarashada ay halkan ay kala socon doonaan Sii Khaatum oo la jirka dowladda federaalka ee wasaaradda waxbarashada.
Yaa kala soconaya? Waxaa kala soconaya wasaaradda waxbarashada heer federaal, waxaa kala soconaysa wasaaradda waxbarashada ee heer maamul goboleed, waxaa kala soconaya aniga ruuxayga hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah ta'ala. Waxaan ku bogaadinayaa khubarada tan iyo hawlwadanada inooga yimi wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya, iyaga oo hirgelinaya barnaamijka aan ka sheekeeyay ahamiyadiisa. Waa ku bogaadinaynaa. Sidoo kale waxaan kelmadeyda mahadnaq ugu jeedinayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo runtii xil iska saaray in adeegyada waxbarasho ee deegaankeena la federaaleeyo. Innaga waa markii ugu horreysay ee heer federaal adeeg waxbarasho aynu ku helaynaay. Hadda ogaado adeeggaas waxbarasho ee ay wasaaraddu bixiso mar kasta waynu u baahnay. Ardaydeedu jaamacadaha ay gelayaan waxay ku geli jireen shahaadada secondary-ga ay bixiso wasaaraddan federaalka, su'aanka ma ahayn. Wada saaniyo toos baynu cagta saaray iyadaynu ardaydeena xuquuqdooda ugu raadinaynaa, waxbarashadooda ku tayeynaynaa, tacliintooda kor ugu qaadaynaa. Waana xaq Soomaalinimo ay leeyihiin.
Barnaamijkan ayaa waxa uu yahay sida ay sheegeen macalimiinta ee Sii Khaatum inuu meesha ka saari doono dhibaatooyinka ardayda qaarkood lagu qabay, kuwaasoo heerarka waxbarashada fasalada ay dhiganayaan iyo goobaha beddelkooda ay ahayd mid aad u adag. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Lascaano.
aad buu maaseeya wariyaha iyaga cabdikariin olol warbixintaasi ilaa sacaala nooga soo diray. Dhinaca kale, sanduuqa horumarinta degmada Faafi oo ka tirsan maamulka Gaarisa ee gobolka Soomaalida ee waqooyiga bari Kenya ayaa boqolaal arday oo dugsiga sare ku biiraysa sanadkan ka bixinaya lacagaha waxbarashada iyo dhammaan adeegyada aasaasiga u ah waxbarashada afarta sane ee soo socota. Wariyaha v o e da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray degaanka Naanigi oo ka tirsan degmada Faafi.
mashruucan lacag la-aantii ardadu dugsiyada sare ay ku gelayaan loona iibinaya agabyada kala duwan ee waxbarashada ayaa waxa uu noqonayaa mid dhiirigelinaya tiradii ugu faraha badneed ee ardaya ee haatani ku sii qulqulaysa degmada Faafi. Mudanaha laga soo doortay degmada Faafi, mudane Saalax Yacquub, ayaa sanduuqiisa horumarinta deegaanka Faafi waxa uu sheegay in si waafi ardada guudahan countiga ardada guudahan degmada Faafi ka soo jeeda dugsiyada sare sanadkani ku xaroonaya ay dhammaantood noqonayaan afarta sane soo socota mid lacagaha loogu talagalay dugsiyada sare ay ka bixiyaan.
Waxaa jirta requirement wax looga baahan yahay cunuga inuu soo gato, qalab ha noqoto, buug ha noqoto, sanduuq meeshu seexan lahaa, saxanku wax ku cun lahaa, kabihii, laboratorigii, dictionarygii, geometry set ha noqdo, alaabtaas oo dhan baa ku qoran meesha. Qalabka asaga waa sidii qof aroos doonanahay, waalidkii aad ugu rafaadsan, waxaa laga halkii waalidkii saddex cunug inay usoo baxaan sanadkaas, saddex cunug saddex iskuul uu kala geynayo, halka cunug waxaa ku baxaysa konton kun ku dhawaad lacag oo la keenya ku baxaysa waa $500 ilaa $4000 weyaan. Marka ma keenayaan waalidka Gaarisa sabool bay u badan yihiin dadku haystaan Faafi khaasatan waa meel bacdeed iska weyn. marka waxaan ku qasbanay saddexda haddaa Faafi kala geyso waxaan bixinay gacanta qabo geeweyaan.
Yacquub ayaa waxa uu sheegay in arrinkani uu noqonayo mid dhiirigeliyo in tiradii ugu faraha badneed arday ee dugsiyada haatani ku soo biiraan iyadoo walaaca ugu faraha badneed dadka gobolka haysta ay ahayd in waxbarashadu ay ka hooseeyaan gobolada kale dalka. tanina waxa uu sheegay inay nooc dhiirigelin ay tahay
lacagta competition la yiraahdo oo dowladdu sare ka yiraahdo oo lagu bixiyo ardada madaxdeeda lagu bixiyo amsa cunuga ku dhiganaysa Faafi aad ugu heysay iskuul dhan ba arkaysaa saddexda bilood loo soo diraa $150,000 laakiin hadda waxaan filaynaa maadaama arday ay badatay ilaa $500,000 ilaa $600,000 inuu heermasta usoo dhacdo yaan filaynaa. iskuulada qaar ee down Kenya iskuulu waxa usoo dhacda waxaa jirtaa $5,000 to $7,000,000 saddexda bilood usoo dhacayso heerka inaan gaaroon lacagta ay helaan oo CDF ta qaraamada u yaraado yaan filaynaa.
qaar ka mid ardada mashruucan ay ku guuleysto laanta afka Soomaaliga v o e da la hadlay ayaa waxay sheegay inay soo dhoweynayaan wax badan ay ka bedeli karto natiijada waxbarashadeeda dambe. isku soo celceliyo dhaqaalaha wasaaraddu waxbarashadu ay geliso dugsiyada sare iyo hooseba waxaa lagu jaangooyaa tirada ardada ee dugsiyada dhigto. maxamed faarax shire v o a deegaanka Naanigi degmada Faafi.
weli isla wararka Kenya ayaa ku jirnaaye. garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ayaa ka hor yimid tallaabo ay madax maxkamadda sare ee Kenya ay dhowaan xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo Soomaali ah kaasoo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdulaahi. maxkamadda ayaa dhibsatay hadallo uu qareen Axmed Naasir uu baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha uu ka jeediyey kuwaasoo ku aadanaa in musuqmaasuq uu ka jiro garsoorka iyo maxkamadaha dalka Kenya. tallaabadan ayaana waxaa dood ka keenay qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida. faahfaahinta waxaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
go-aanka xayiraadda iyo is-horitaagga lagu sameeyey qareen sare oo Soomaali ah dalka Kenya oo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdulaahi ayaa waxaa si wada jira u soo saaray toddobada qareen ee maxkamadda sare ee dalka Kenya. qareennada ayaana go-aankan ay ku qaadeen qareen Axmed Naasir u cuskaday amaba u sababeeyey kadib markii ay ku eedeeyeen in qareenku uu sannado badan uu jeedinayay hadallo ka dhan ah maxkamadda sare iyo garsoorka waddanka. qareen Axmed Naasir Cabdulaahi ayaana qoraal uu ku baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta waddanka waxa uu si adag uga hor yimid go-aanka maxkamadda iyo eedeynta loo jeediyey. hase yeeshee tallaabadan ayaa dood adag oo dhanka sharciga ah ka dhex dhalisay qareennada iyo hay-adaha garsoorka ee Kenya. qareennada waddanka ayaa inta badan ka hor yimid tallaabada maxkamadda sare ay ku qaaday qareen Axmed Naasir Cabdulaahi. qareennadaasi waxaa ka mid ah qareennada Soomaalida Kenya kuwaasoo go-aanka maxkamadda sare ee Kenya ku tilmaamay mid dastuurka dalka baalmarsan. garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula shaqeeya hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka Kenya, sidoo kalena ka mid ahaa garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ee go-aanka maxkamadda sare ee Kenya ee ka dhanka ah qareen Axmed Naasir Cabdulaahi sida adag uga hor yimid.
waxaa weeyaan arrintaas ay maxkamadda ay soo sameeyeen arrin soconaysa ma aha. maxkamadda sare ee supreme court ka gacanyarihiisa ayaa waraaq soo qoray. waraaqdaas ma aha amar maxkamadda ka soo baxay. waraaqda kuma salleysna dacwo la geystay kuma salleysno. marka wax ka jira ma laha, waa wax dadweynaha lagu qaldaaya. go-aan maxkamad ay gaartay ma aha, waayo adiga ma noqon kartid ninka dacwoonaayo, teeda labaadna haddana go-aanka gaaraayo. marka maxkamadda sare ee supreme courtka hadday dacwo axmed naasir cabdulaahi ka qabto inay dacweyso, ay dhahaan dacwadaasaan kusoo oogeynaa oo go-aan laga gaaro maxkamad kale oo madax banaan ay ka gaarteen, arrintii mayna sameynin. looyarintu waxay leeyihin meel loogaa dacwoodo oo maaragtaa wixii qalad ay sameeyeen loogaa dacwoodo, taasina may sameynin. marka shaqa ka joojin oo axmed naasir shaqa laga joojiyey ma jirto, awooddaasna ma lahan. maxkamadaanadu ma imaan karaan bay dhahen. marka waddanka maxkamado badan buu leeyahay, waa maxkamada courtka, high court ka la yiraahdo, court of appeal, iyo supreme courtka. supreme courtka qudiisa waa un todoba xaakim baa joogtaa. marka todobada maxkamadaanada ma imaan kartid waay, laakiin waddanka dhan ma aha, maxkamadooyinka kullina ma aha.
maxkamadda sare ee kenya keliya xayiraadan kuma aysan soo rogin. qareen axmed naasir ee sidoo kale waxa ay xayiraaddu ay ku soo rogtay shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada dhanka sharciga ee shirkadda qareen axmed naasir cabdulaahi ee dhammaan waddanka kenya. arrintana ayaa imaaneysa xilli dalka kenya ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka taagnayd dood adag oo ku aadan in musuqmaasuq uu ka dhex jiro hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha waddanka, islamarkaana aanan lagu kalsoonaan karin. dadkii hadalladaasi jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha kenya william ruto oo sheegay inuu dagaal adag uu la geli doono musuqmaasuq uu sheegay inuu ka dhex jiro xafiisyada maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda ee waddanka. khadar maxamuud xareed, v o a, nairobi.
weligay ismaan oran uurkayga kuma jirin xumee ooridaadee amarkaa qornaaye isa seega nagu dhacay waa amuurinaga weyn. codkaasi baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii isa seeg aan ku yara nasano. inkastoo dabiyo odhol aqalkeena lagu shiday, inkastoo dhexdeedii uu buur adagi ku xiran tahay, misna anigu sidii baan kuugu uurfiyo bahay. codkaasi lafoole iyo ereyadaasina waxaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. dhanka farsamada waxaa gacan hagar la-aaneed iga siiyey saaxiibkay nuur bukhaari. inta aan dib dambe hawada uu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan alla.
inkastoo dhexdeenii buur adagi ku xidhaan tahay isna anigu sidiiba aan ugu urfayoobahay.